Arratsaldeon entzule, Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan. Ordu bat aterdiak pasata dira, beraz Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. Nafar eskuinaren apurketaren ikuskizuna kapitulo berriak bizi ditu egunero egunero, maiatzeko hauteskundetarako abiadura hondiko lasterketa zoro honetan. Atzo eguerdian akordioa lotu zuten Alderdi Popularrak eta Saias eta Danerok, arratsaldean alderdia utz dezatela eskatu zien UPNek bi diputatuei. Gaur Saiasek berak baja eman du bere ibilbide politiko osoan bere etxea izandako alderdian, 2003-tik afiliatua zen UPN-en, bertako kargu ezberdinetan izatetik bizi izan du da orain arte, baina agurrean oso hitz gogorrak erabili ditu alderdia eta Javier Espartzaren kontra. Baten batek uste du guztia antzezpen bat dela, UPN-PSN-era gerturatzeko, baina alderdi regionalista barrutik estandaraztea eta bi kargu politiko historikoen ibilbidea lokaztu eta zikintzea, ez du ematen estrategia politikorik onena. Urrengo kapituloa zerrendetan izanen da. Ze postuan izanen dira Saias eta Adanero Peperen zerrenda horietan? Inkestetan 3-4 eserleku ematen diete popularrei parlamentuan, baina popularrak presti izanen ote dira irtera posturik usteko alderdi kanpoko bikide hauei. UPNek ere bere zerrendak nola osatzen dituen tentuz begiratu beharko da. Alderdia batuta ematen duen arren barne mugimenduak daudelako Espartzaren aginteaulkia mugitzeko. Beraz parlamentuan nor sartzen den eta nor geratzen den kanpoan ere argituko digu bidea. Ezin esan beraz Nafarroko egunerokotasunarekin politikarekin aspertzen garenik. Egunero bezala erreparatuko diogu eztabaida politikoari, baina Iruñerrian gaur albiste gehiago dugu, zuekin batera hemen Euskal Herri Irratian landuko ditugu. Medikuen sindikatuak gaur asamblada eginen du, otsailerako planteatua duen grebari eusten dion ala ez erabakitzeko. Nafarroko gobernua prest da haien eskariei men egiteko, batez ere esklusibotasun famatuak kentzeko. Erabakiak ordea talka ekarriko du gobernu bazkideen artean. Gaur osasungintza zaritu gara parlamentarien solasaldian eta baita Lazaro Elizalde osasun publiko duin baten aldeko plataformako kidearekin ere, haiena hotxak bildu ditu loizuna materialan kideak. Eta osasun arretaz ari garela, aldezarreko bizilagunak kesua ditugu gaur osasun etxera sartzeko, kaldereria karrikako eskailerak oztopo saiestezina direlako, pertsona askorendako udal eta gobernuari konponbidea eskatu diote gaur elkarretaratze batean udaletxe plazan bertan. Kiroltartea ere zabalduko dugu noski, gaur gizonezkoen osasunak kopa partida duelako Sevillan aspaldiko partez, final laurdenetan sartzeko aukera dute gorritxoek Josu Ganuzalankideak. Kontatuko digu nola iristen garen partida honetan. Eta gaur ere, nola ez turismoaz mintzatuko gara, Fitur turismo azokan gaur Madrilen Nafarroako eguna delako eta gaur horren arira Mikel Irujo turismo kontseilariarekin mintzatu garelako hemen Euskal Herria Irratian. Turismo eredua aldatzen ari da, turismo jasangarriagoaren bidean jarri da populazioa eta horretan Nafarroak badu zer eskaini azaldu digu Irujok. Bada hauek dira, ordu honetan zuekin landu nahi ditugun eduki nagusienak, gehiago baditugu, beraz sar gaitezen berehala edukiak xe lantzera, aldez aurretik ordea, eguraldiaren berri emanen dizuegu. Elurduta esnatu zaigu Iruña eta Iruñerria, izan ere goizeko 6 aldera elurra botatzen hasi da eta mamitu egin da. Hainbat eta hainbat txokoetan goizeko lehendabiziko orduak horrela eman ditugu elurrepean, baina orduek aurrera egin ahala eta temperaturek gora egin duten heinean elurra urtu eta Iruña putzu erraldoia bihurtu zaigu. Une honetan esan bezala euriari du Iruñean eta goizean botatako elurra dagoeneko joan egin da gure karriketatik nagusiki. Alanda guztiz ere alertan aranjapean jarraitzen dugu, datozen orduotan batez ere arratsaldean eta Ilunabarretik aurrera elurra arriskua handitu daitekelako, naiz eta aurrikus penak aldatzen doaz, orduek aurrera egin ahala, izan ere temperaturak ez dira horren beste jeitsiko eta baliteke elurra zena euri bihurtzea. Gaur gauerako alanda guztiz ere ikusiko dugu nola esnatzen garen bihar, gaur gauean berriz ere prezipitazioak izan daitezkela baitiote iragarpenek eta meteorologian adituek. Gauzak horrela, gaur Iruñeko udalak erabaki egin du aparkatzeko ordainpeko sistema edo ordainpeko zonaldeak bertan bera uztea, Izan ere, marrak, koloredun marrak eta identifikazioak, kotxetako identifikazioak ikusteko arazoak zeuden elurrarekin, beraz gaur ez da gordaindu beharrik zonalde urdin, laranja eta gorrietan. Ikusi beharko da, bihar ere mantentzen ote den neurri hau, ikusi beharko da hori nola esnatzen ote garen. Gure errepide sare guztian normaltasunez gidatu daiteke, behintzate nagusian, naiz eta arazoak dauden, bai Zaraitzun eta bai Erronkariko bailaran, bai Belaguako portuan esate baterako kateak daude Juan Pitoraino eta gero itxita dagoelako portua. Gaur astetxuriko ikasleek ezin izan dute portuan gora, Belaguan gora eskiatu eta Belaguako bekaldean eskiatu behar izan dute. Horrela dago gauza, horrela dugu egoera denborale honen erdian, esan bezala bihar amaituko den denborale honen erdian eta hemen Euskal Herri Irratian ere bai horren berri emanen dizugula. Une honetan euri mea hemen Iruña gainean eta 4 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko gure termometroak ordu bat eta 38 minutu direnean. Igor Eskudero Tamendi teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruña herrian gaur.
Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
Publizitatea bertatik bertara. Hogeita iruan, Euskaratu bizitza. Ikasi Euskara, Zubiarte Euskaltegi publikoan. Plaza libreak, maila eta ikastaro guztietan. Informazio gehiagorako deitu 8448-3310 telefonora edo sartu Zubiarte Euskaltegiaren webgunean. Izen ematea, online egiteko aukera. Zubiarte Euskaltegi publikoa matrikulazio epea zabalik, urtarrilaren 16tik 22ra. Zatoz, badira plazak.
Basati Kirolak. Basati Kirolak, Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña. Orain, Alimaleko merkealdiak.
Aprobetxatu Koltxoneria Gorritxoren merkealdiak.
Koltxoneria Gorritxoren 60. Urteurrenean paregabeko beherapenak koltxoi, ohe artikulatu, kanape eraizgarri, relax besaulki eta ipare dredoi zorroetan.
Koltxoneria Gorritxo, Tafalla 26 biz, Tuterako Benjamin 8 eta Urdas Monasterioa 41.
Koltxoneria Gorritxo, bizi atxedena.
Koltxoneria Gorritxo, bide el descanso.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko, 20 minutu falta direnean Euskal Herri Irratian, gertuko albisten kontakizunari helduko diogu jarraian egunero ordu honetan egiten dugun bezalaxe. Eta hasi, azken egunotan egiten ari garen moduan, piztuta ditugun langatazkei erreparatuta hasiko gara. Kontatu dizuegu, aste honetan hainbat mobilizazio, hainbat greba deialdi ditugula, tartean adinekoen egoitzetakoa, mantentzen den kirolkudeaketako langileena, eta baita atzo abiatu zen kultur, arloko eta aisialdi azpiegituretako langileen greba hori. Atzo abiatu zen, lanbaldintza duinak aldarrikatzen dituzte, eta gaur elkarretaratzea egin dute Iruñako Zibikan egoitzaren aurrean. Horretaz mintzatzeko, telefonoaren bestaldean Lab Sindikatuko Arantxa Ordoñez dugu. Arantxa, eguerdion.
Haupa, kaixo, eguerdion.
Esaten dugun moduan, kultur eta aisialdi arloko langileen grebaz ari gara. Konkretuki, zertaz ari gara? Zeintzu dira langile hauek greban zaudetenak?
Ba, bueno, greba hori, atzo hasi genuen, hiru eguneko greba deialdia da, eta... Ba, greban gauden sektoreak dira aisia, esan dezakegu, bueno, hemen esanguratsuenak dira TV Boxetako langile guztiak, kulturarekin zer ikusia duten zerbitzu guztiak, eta baita ere inguru giroko zerbitzuak, postman komunitateko aurrekin ematen dituzten... Bueno, eskolekin egiten dituzten programak eta abar.
Ez gara ariz beraz kulturaz ari garela artistekin, baizik eta azpiegituretan lan egiten duten langileek.
Hori da, hori da. Azpiegiturak eta bueno, ere kendu behar ditugu soinu teknikariak eta gero gaiarre eta horrelako zentro, lan zentroetan lan egiten dutenak ere hemendik kanpo geratzen dira.
Duela zenbait hilabete hasi zineten zuen lan baldintzetaz hitz egiten, orduantxe azaldu zen iguten, ezta? Oso sektore aldakorra dela, oso prekarizatua eta hainbat lanetan edo hainbat tokitan batera lan egin behar duzutela soldata duinak lortzeko. Nolakoa da panorama zuen sektorean?
Ba, bueno, urte asko gabiltza ja aldarrikatzen zein den gure egoera. Nafarroan enpresarik handiena Sedena da. Eta, bueno, Sedenak urteak dara matza langilei esanez, ba, etorriko dela hitzarmen horren negoziazioa eta horrekin batera etorriko direla lanbaldintza hobeagoak. Baina ikusten dugu, pues bai, azkenean eratu zela patronalar, Nafarroan hitzarmen bat negoziatzen hasteko, baina ikusten dugu, ba, bueno, urte bat eta gero negoziatzen egon ondoren, ba, patronalaren jarrera izan dela pues hori, oso inmobilista, oso alda, osea, oso mugimendu gotxi egon dira beraien partetik, eta bueno, beraien proposamen guztiak orain arte egon dira, pues, sektorean bizi denaren azpitik. Orduan guretzako pues horrelako egoera batean negoziatzen egotea ba izan da bueno, oso neketsua. Eta sektoreari dagokionez, ba esan dezakegu hori, partzialtasun asko dagoela sektore honetan, jende gazte asko dagoela, emakume asko dagoela eta hori, ez? Pues beti zer, osea, jendea dago bueno, bai, lan baldintza edo jardunaldi duin bat izateko, pues jendea dabilela alde batetik bestera, pues hori, lanaldia, pues hemen kurtso bat ematen, hemen orduan, pues hori, partzialtasun asko, prekarietate asko, asteburuetan lan asko, eta... Bai, prekarietatea.
Sedena enpresa pribatua aipatu duzu, patronal moduan, baina administrazioak badu zer esana, izan ere, arendako lan egiten duzu gehien bat, ezta?
Bai, hori da, gehien bat administrazioak ateratzen ditu pleguak, eta plegu hoietara aurkezten dira enpresa desberdinak. Orduan, gure helburua hitzarmenarekin zen, ba, bueno, minimoetako lur zoru bat ezartzea Nafarroako bizi baldintzei dagokionez, eta orduan pos, plegu hoietan ja markatzea pixka bat pos, administrazioari, ez, diru hori bermatzeko, eta horrela lan baldintza gutxieneko hoiek bermatu alizateko. Orain arte ez dugu izan administrazioaren kontakturik, negoziazio honetan eta bueno, pues patronalarekin gabiltza gehien bat elkarrezketan.
Eta horrela iritsi zarete hiru eguneko greba honetara, Batasun sindikala zegoela ematen zuen, baina atzo lehendabiziko greba orduetan apurtu egin zen UGTek, beste behin ere esan beharko genuke Batasun hori apurtu zuelako, zer gertatu da?
Bai, ba bueno, hau izan da gure sorpresarako gertatu den gauza bat. Ja zegoenean greba deialdia adostuta lau sindikatuen artean, ba astelen arratsaldean jaso genuen deialdi bat UGTren partetik, eta esan, bueno, esan zegoela gazi zeguten sindikatuei ba zutela proposamen bat egiteko, eta ordu erdi beranduago ja deitua zuen patronalarekin bilera ere. Orduan azaldu ginen sindikatuak, azaldu zeguten zein zen beraien proposamena, eta esan zuten beraiek proposatuko zutela, bai ala bai. Orduan hiru sindikatuak pixka bat aztertu genuen akordio, bueno, proposamen hori, ikusi genuen ez zirela bermatzen gure aldarrikapen minimoak, eta esan genuen ez ginela bat ere ados, ez moduekin, ez edukiekin. Orduan ez ginen geratu patronalarekin deituta zegoen bilera horretara, eta beraie geratu ziren, eta bilera horren ondorioa izan zen pos, akordio bat sinatzea. Orduan bai, Batasun sindikala utzi da, eta eta bueno, esan dezakegu akordio batera iritsi dela UGT patronalarekin, baina bueno, patronal horren barnean esan dezakegu Sedena ibili dela bueno, hau dena mugitzen edo
Ba, horrela daude gauzak, kulturarloko greba honetan, Arantxa Ordoñez Lab sindikatuko kidea, mi esker honitz gure telefono dei hartzeagatik.
Bale, bai, mi esker zuei.
Eta beste, gatazka batetaz mintzatuko gara, gaur medikoen sindikatua bilduko baita asanbladan otxailerako prestatuta daukaten grebari eusten dioten ala ez erabakitzeko, osasun departamentuak kontraproposamena egin diet, artean esklusibotasun hori kentzeko presta azaldu da Nafarroko gobernua, baino kasu, zan ere horrek talka eragin baitezake Nafarroko gobernuaren baitan. Gaur gaiaz mintzatu gara hemen Euskal Herri Irratian eta hitzak bildu ditu Loizune Amateria Zabaltzarankideak. Loizune, eguerdion.
Eguerdion, mediku sindikatuak iragarri duen grebari lotuta jarritako baldintza da publikoan aritzen direnek soldata jeitsierari gabe pribatuan jarduteko aukera izatea. Nafarroako gobernuko presidentea presta azaldu da horretarako, baina geroa bai kideak ohartarazi dio greba bati lotuta planteatzea onartezina dela haientzat. Javi Arakama.
Esklusibotasunaren kontra egon gara beti. Bai esan dugu, pres gaudela eta badakigu medikuen falta daukagula Nafarroan, eta bai esan dugu pres gaudela entzuteko, pres gaudela argudiatzeko eta ikusteko ea nola konpondu dezakegun arazo hau. Hortik ondorioztatzea, Txibitek egiten duen bezala, ez dugula ezer neurri horren kontra, pues ez, inolaz ere. Ez bakarrik, esaten du horrein funtsaz ari nintzen hitz egiten, eta formaz ere hitz egin nahi dut. Ez da modua, badirudi gobernu honen parte baten asmo bakarra dela medikoen greba deusestatzea, ez? Eta nik uste dut lehentasuna beste bat izan behar duela.
Parlamentuan neurria proposatzekotan ez dirudi beraz geroa bairen babesik izanen duenik. PSN da gobernukideen artean aldea azaldu den bakarra, aldugu alderdia neurria mantentzearen aldekoa baita. Aino Aznarez.
Ez gatoz bat Nafarroako medikuen sindikatuak egindako proposamenarekin, ez dituelako azken finean itxaron zerrendako betuko, eta bestalde erizaintzako profesionalak diskriminatzen dituelako proposamenaren aurka gertu diren bezala.
Oposizioan ere bi jarrera guztiz kontrajarri eragin ditu gaiak, EH Bildu kontra dago eta aurrekontu akordioaren negoziazioan osasun departamentuak proposatu ziela gogoratu du EH Bilduko Bakartxo Ruizek eta ezezkoa eman ziotela.
Bueno, bai desleialtasuna, azken batean honek ere nolabaiteko aurrekontu eragina izango lukelako, termino ekonomikoetan, eta aurrekontu batzuk indarrean ditugu orain dela 20 egun, beraz hori azaldu beharko lukete, eta bestetik politikoki zugarrizko akatsa irudituko litzaiguke. Iparra benetan galduta ikusten ari gara gobernua gai honekin.
Navarra suma izan da aldeko jarrera erakutsi duen bakarra beraz, 2023ko aurrekontuen parlamentuko eztabaidan neurria ezabatzeko zuzenketa aurkeztu zuen eskuineko hirukoak eta PSNek orduan aurka bozkatu zuen, baina EH Bildurekin sinatutako akordioak horretara behartzen zuelako.
Eta esklusibotasuna eta medikuen greba aukera hori ere bai mai gainean izan dugu gaur Lazaro Elizalde, osasun publikoa duin baten aldeko plataformako bozeramailearekin izandako solasaldian.
Medikuak eroso eta motibatuak sentitu behar dira beren lantokian, hori izan behar du lehentasuna Nafarroako osasun plataformaren iritziz, kudeak eta orokorra aldatu behar da, ez soilik elite txiki baten baldintzak. Lazaro Elizalde.
Arrakala bat izan daiteke hori besteak beste ba sortzen ari diren ba eremu pribatuaren aldeko pausuak hori beste bat izan daiteke, baina ez da aterabidea izango zergaitik, pues beste kolektibo batzuk ba haserre daude hauek ez dira gehiengo sindikala ere, baina negoziaketak egiten dituzte, baduten indarra, edo adierazten duten indarrarekin, baina ez dute kontutan izaten, ez langile guztion ikuspuntua, eta ez gizarte osoaren ikuspuntua.
Plataformak osasun sistema publikoaren aldeko proposamena egin berri du, eta besteak beste lehen mailako arreta indartu nahi dute.
Pertsona asko zailtasunak dituzte.
Ez da hori Lazaro Elizalderen kortean, Nafarroako osasun plataformak bultzatutako 25 mozio onartu dituzte bestalde, Nafarroako beste horren beste udalerrik, esan bezala plataformak bultzatuta, eta onartutako mozio horiek aldarrikatzen dute besteak beste bost urtean lehen arretak osasun aurrekontuaren 125 jasotzea.
Eta osasun arretaz ari garela mintzatzen, hemen Iruñean aldezarreko bizilagunak kexu dira, izan ere, osasun etxera iristeko kaldereria kaletik behintzat, eskailera batzuk igo behar ditu. Uste horrek arazoa, oztopoa, suposatzen die mugikortasun arazoak dituzten eta adineko pertsonak diren bizilagunendako. Horsegatik alternatibak planteatu izkiote gaur Iruñeko udalari.
Pertsona asko zailtasunak dituzte, osasunetxera sartzeko. Kaldereria kaletik osasunetxera doazten eskailerak edo kuria kaleko aldapa igo behar dute. Oztopo hori gutxieneko gastu batekin eta erakundeen borondade politikoekin gainditu elitezke.
Kaldereria karrikatik bertatik sarbidea badu osasunetxeak gaur egun sotoa dena eta hori irekitzea eta albidetzea eskatzen diote bai Iruñeko udalari eta baita osasun departamentuari Nafarroko gobernuari. Gaur elkarretaratzea egin dute Iruñeko udaletxe plazan. Iragarkien tartea zabalduko dugu jarraian eta bueltan albiste gehiago.
Iruñerrian gaur.
Bilabesan sartu. Eserlekua lortu. Sakelako atera. Eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua Iruñerria. Entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus. Otsailean ikastaro trinkoak ikako Arturo Kampion euskaltegian 0tik hasteko eta B2 maila. Otsailaren 6tik martxoaren 3ra, 4 ordu egunean oso prezio berezia, ikastaro finantzatua. Hartu tokia, eman izena 9848-2246 telefonoan, kampion.ikaeuskaltegiak.eus webgunean edo euskaltegian bertan.
Iruñerrian euskaraz kontsumitu nahi, Karrikrin prest dugu 2023ko merkataritzan euskaraz liburuxka. Ezagutu Iruñerriko saltoki eta zerbitzu euskaldunak modu errazean. Kontsultatu mapa saltoki euskaldun guztiak aurkitzeko. Jaso zure liburuxka Karrikrin bertan. Informazio gehiagorako karrikiri.eus/merkataritzan gidoia euskaraz. Karrikiri, Iruñeko euskaldunon topagunea.
Atarrabian, Manauto. Elektromekanika eta mantentze lanak, multimarka ibilgailuak, Manauto. Errondoa bi, Atarrabia.
Pedro Márquez y su novia.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizuna entzuten ari zarete, egunero bezala kirol tartea zabalduko dugu, gaur gizonezkoen osasunak duen kopa kanporaketari begira jarriko gara, Sevillan norgehiagoka dute gorritxoek, final laurdenetara pasatzearen bila, Josu Ganuza Garzia, eguerdion.
Eguerdion ariz, denboraldi ona egiten ari da taldea eta norabide horretan jarraitzeko itzordu garrantzitsua du, gaur iluntzeko 9:00 aurrera Benito Villamarinen. Kopako final sortzirenetan betisen aurka lehiatuko da, final laurdenetara jauzi egiteko asmoz. 2010 urtetik da, ez dutela kanporaketa hori jokatzen gorritxoek eta marka historiko negatibo hori atzean utzi nahi dute. Betisek hain zuzen ere utzi zituen gorritxoak orduan KAOaren lehiaketatik at, betisek ere utzi zuen osasuna bere historiako lehen garaikur ofiziala izan zitekeenetik, Vicente Calderonen jokatutako kopa finalean 2005-ean. Honi guztiari gaitu arzaio gorritxoik koste egiten zaiela andaluziarren zelaian etekin ateratzea, eta betis egungo kopa titula defendatzen ari dela. Gainera, Sevillako taldeak ia astebeteko atxeena izan du asteburuan ligan ez baitzuen lehiatu, Superkopako finalerdia jokatu ostean. Betisek ez du izarretako bat Fekir zelairetzerik izango, zigortuta baitago, baina talde benetan arriskutsua du kalitate handikoa. Osasunan ez du Pablo Ibañezek jokatuko, zigortuta dago, eta haren ordez baliteke Lucas Torrok jokatzea ligan behartuta atxeen hartu behar baitu erdilari alakandarrak. Ila labiztiko, itzordua dute gorritxoek gaur iluntzekoa.
Eta Arresi Gorriaren Twitch kontuan zure ahotsean entzungo dugu kontakizuna gaur iluntzean. Josu, goazen oren bestelako gaia jorratzera, goazen orain Madril aldera, bertan Fitur turismo aztokan gaur Nafarroaren eguna ospatzen delako, bertako erakusketa azoka horretan, eta horrexegatik gaur Mikel Irujo turismo kontseilariarekin mintzatzeko aukera izan dugu Nafarroak eskaintzen duen turismo jasangarriaz.
Abenduko datuen faltan gora egin dute turismoari lotutako aldagai gehienek azken urtean, pandemia aurreko datuak gainditzeraino zenbait kasutan. Nafarroako ostatu turistikoek 1,6 milioi bidaiari erregistratu zituzten esaterako azarora arte. Nafarroak bultzatzen duen ereduari egotzi dio gorakada hori gobernuak, Mikel Irujo, ekonomia eta enpresa garapenerako kontseilaria.
No, ustegu turismo berde horretan referentzia handia izan algarela Nafarroan, gainera, pues jasangarritasuna inkluso landu behar dela bai turistak erakartzeko, baina bai barrutik turismoa nola garatzen dugun ildotik lantzeko.
Turismo jasangarria bultzatu nahi du gobernuak eta hori azpimarratuko du gaur Madrilen izanen den Fitur azokan. Galdera bat eginen diote estanda bizitatzen duenari, zer da bestelako turismoa? Gaur zabalduko dute, esan bezala estandori, eta baikor dira aurre ikuspenak onak dira aurtengorako ere.
Espektatiba oso ona ditugu, badirudi turismo aurten ez bakarrik goruntz, baizik eta aldaketa hori jasanengo duela eta turismoa berdearen inguruan erreferentzia bat izatea da helburu.
Nafarroaren eguna gaur ospatuko dute beraz Fiturren, arratsaldean izanen da ekitaldia, arratsaldeko lauretan eta bertan izanen dira Maria Txibite, Nafarroako presidentea, eta Mikel Irujo, kontseilaria ere, Nafarroako gizarteko eta turismo sektoreko beste pertsona garrantzitsu zenbaitek parte hartuko dutela ere aurreratu digute.
Eta gaur Ados Teatro konpainiak lan bat estreinatuko du euskaraz Gaiarrentzokian lagun Beltzasko Reyes y Lincheta.
Desberdintasunari buruzko komedia beltz bat Garbi Losadak idatzia eta zuzendua. Oholtza gainean hiru aktore, Ramon Ibarra, Asier Sota eta Asier Ormaza. Eta istorioa hauxe, berandu da, arimarik ere ez dabilkalean, isteko zorian dagoen edozein taberna da. Barnean, jabea eta haren lagun onena azken tragoa hartzen ari dira. Elkarren lagun bikainak dirudite, baina biek dituzte sekretuak eta traizioak ezkutuan. Bat batean, galduta dabilen gizon batek atea joko du eta Londresen duen alabari deitzeko mugikorra kargatzeko usteko eskatuko die. Gau luze baten hasiera izanen da, hemengoek lagundu besterik ez diote egin nahi hain urrundik datorren horri, ia ezer ulertarazi eta ulertu egin ezin duen horri. Asier Ormaza aktoreak azaldu digu zen nolako gogoeta eragin nahi diguten komedia honekin.
Tituluak nolabait eramaten gaitu ba askotan esaten den esaldi hortara, ezta? Ba, nola izango naiz arrasista, lagun beltzasko bai dauzkat, ezta? Edo askotan ere nola izango naiz homofoboa, joden ere lagun gehiak ditut.
Badala zer iritsi gara, albiste kontakizunaren amaierara, euskalherriirratia.eus gure webunean, gure albistea, elkarrizketa eta eduki guztiak entzungai dituzu entzule. Bihar arte.
Eguerdiko ordubiak dira. Euskadi Irratian.